Bagamat tinatangkilik na ang online shopping sa nagdaang dekada, mas sumikat ito sa kasagsagan ng lockdown dahil sa COVID-19. Ayon sa pinakabagong inilathalang pananaliksik, halos isa sa limang Australians ay bumibili ng groceries sa online. Samantala, sa ibang pag-aaral, lumalabas na ang online supermarket shopping ay halos triple ang tumatangkilik dahil sa pandemya. Sabi ni Dr. Louise Grimmer, na isang researcher at senior lecturer ng marketing sa University of Tasmania sa College of Business and Economics, kahit ang ilang malalaking retailer shops na may magagandang online shop na bago pa ang pandemya, napilitan ng ilang negosyante na bumuo ng isa o pagbutihin pa ang kanilang digital platform o serbisyo dahil sa krisis.
Before the pandemic, about only 40% of Australian consumers shopped online. Now, as we move through the pandemic and people had to shop online, that figure has increased markedly, and about 50% of consumers now, regularly shop online.
Paliwanag ni Dr. Grimmer, maraming retailers ang inayos at pinaganda ang kanilang website upang mag-alok ng pinakamahusay na customer service at delivery option, bukod sa iba pang mga benepisyo o pang-akit upang mapanatili ang kanilang negosyo. Dagdag nito, kahit na ang mga online retail website ay madalas na tumutulong sa mga customer na makatipid ng pera sa pamamagitan ng pag-promote ng mga deal sa pagbibenta o nagbibigay ng reward sa mga kliyente at mga espesyal na alok, dapat malaman ng mga customer na ang mga tindahang ito ay maaari ding kumuha ng kanilang personal na data at binabantayan kung gaano ito kadalas mamili sa online.
Most retailers these days, or big retailers, but even small retailers too, have some kind of loyalty program where you give over your information, say your email address, and you might get something back in return. Sometimes it's a discount, sometimes it might be a voucher for you to spend at a later date. Now, obviously, they're going to be tracking what you do on the website, and you obviously have to hand over some of your personal information.
Pinapaliwanag ni Deputy Chair ng Australian Competition and Consumer Commission na si Delia Record, ang mga database na naglalaman ng impormasyon ng customer ay maaaring gamitin ng mga negosyo para sa lehitimong layunin sa marketing. Maaari rin silang ma-monetize o ibenta sa ibang third-party na negosyo kung pinapayagan sa ilang mga kasunduan ng user. Gayunpaman, ang impormasyong ito ay umaakit din ng mga cyber criminals at hackers na naghahanap na gamitin ito para sa kanilang sariling pakinabang, dahil ang personal na data ay maaaring ibenta sa black market para kumita. At isa pang panganib ng online shopping ay makatagpo ng mga peking online websites na itinakda ng mga scammers upang magnakaw ng pera o pagkakakilanlan.
But what scammers do these days is they set up fake shops either on the internet or more and more frequently on social media. They advertise products often with very low prices or amazing benefits that are too good to be true.
Mahigpit na pinaalalahanan ni Record ang lahat na kung humingi ang site ng hindi pangkaraniwang paraan ng pagbayad, tulad ng wire transfer o cryptocurrency o voucher, malamang ito ay isang panluloko. Nagbabala din siya sa lahat na ang online scammers na ito ay karaniwang nagpapanggap bilang isang entity ng Australia para magkaroon ng kredibilidad para maniwala ang mga target na biktima.
Often they will pretend to be an Australian company, use an Australian ABN number which they've stolen. So that shouldn't give you great confidence.
Pinapayuhan din ito ang mga online shoppers na tingnan ang ScamWatch website sa scamwatch.gov.au para maging pamilyar sa mga online scams, kung paano magsumbong o humingi ng tulong sa mga otoridad. Maaari ding makuha ang impormasyong ito sa online na nakasalin sa iba't ibang wika.
In addition to the ScamWatch website, we have a product called the Little Black Book of Scams, which has been translated into 10 community languages.
Inirekomenda din ni Record na makipag-ugnayan kaagad sa bangko kung ikaw ay biktima ng panlilinlang. Dagdag din nito na ang pagtaas ng demand ay nagpapabagal sa delivery ng produkto. Dahil dito, mas mahirap para sa mga customer na sabihin kung sila ay na-scam kung mayroong mga lehitimong transaksyon na naantala ang delivery.
It's getting increasingly difficult to know when you have and haven't been scammed at the moment with online sales, because the supply chain issues also mean that we're all sort of getting used to it, things taking longer to get to us than they used to. And that's the problem, because the quicker you recognize you've been scammed and let your bank know, the better you can protect yourself.
Sabi pa ni Ricard, maraming online scam na idinisenyo upang makakuha ng personal na impormasyon, tulad ng pangalan, edad, address nito, pati ang impormasyon ng lisensya sa pagmamaneho at numero ng pasaporte. Ang mga scams na ito ay karaniwang ginagawa para makuha ang pagkakakilanla ng isang tao o identity theft ang tawag nito. Hinihikayat din ito ang mga nabiktima na nagbigay ng mahalaga at personal na impormasyon na agad makipag-ugnayan sa ScamWatch. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa idcare.org. Ito ay isang organisasyong pinondohan ng gobyerno para tumulong labanan ang mga scammers na nagnanakaw ng pagkakakilanla ng isang tao o identity theft. Inirekomenda din ni Dr. Grimmer para sa mga online shoppers na i-double check kung ang site na kanilang binibisita ay tunay bago ibigay ang bayad o personal na impormasyon.
So you can see over on your browser, when you've got the URL of the retailer, make sure that there is the little padlock icon, because that means it's a secure site that you're shopping with. You can also do some searching on the web to see that it's a well-known store and that other people have shopped there and had a good experience. You can look at things like reviews and ratings.
Iminungkahi din ito para sa mga baguhan sa online shopping. Dapat kumonsulta sa kanilang mga mahal sa buhay o mga kaibigan para makatulong sila na matiyak na mapagkakatiwalaan ang mga shopping platform na kanilang binibisita. At bagamat hindi kinakailangan na makipag-ugnayan sa mga pulis, pero kung minsan ang paghingi ng saklolo sa kanila ay maaaring makatulong, lalo na kung ang scammer ay nakabase lang sa Australia. Ang ulat na ito ay binuo ni Delis Paul na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.